Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Müxalifətdən olan təşviqat qrupları sabaha nəzərdə tutulmuş aksiyanı təxirə salıblar. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri fevralın 26-da Bakıya gəlir. Çin valyuta ehtiyatlarının böyük hissəsini Amerikanın qiymətli kağızlarında saxlayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupları sabaha nəzərdə tutulmuş aksiyanı təxirə salıblar. Bunu Azadlıq Radiosunda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimov deyib.
Bakı şəhərində hakimiyyətin təklif elədiyi yerdə mitingin keçirilməsi qeyri-mümkün hesab edilir. Ona görə sabahçı mitingin keçirilməsi haqqında qərar qəbul olur. Qərar alındı ki, birinci gün yenidən Bakı şəhərində hakimiyyətinə müraciət edilir. Və eyni zamanda Bakı şəhər icra hakimiyyətinin sərbəst toplum azadlığını pozmasına əlaqədar olaraq məhkəməyə müraciət olunacaq, həmin məhkumun cavabı məhkəməyə veriləcək.
Həsən Kərimov, Bakı şəhər icra hakimiyyəti təşviqat qruplarına Bibi Heybət stadionunu təklif eləyib. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri fevralın 26-da Bakıya gəlir. Bu barədə AHPA agentliyinə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətyu Braziya bildirib. Həmsədrlərin regiona bu dəfəki səfərində məqsəd Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin baza prinsiplərini razılaşdırmaqda münaqişə tərəflərinə yardım eləməkdir. Həmsədrlərin Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşü fevralın 27-sinə nəzərdə tutulub. Ermənistanın silahlı qüvvələri bugün saat 10 radələrində Azərbaycan ordusunun Tərtər rayonunun Torpaqtəpə kəndindəki mövqeylərini atəşə tutub. Nəticədə Azərbaycan əsgərləri Orxan Axundovla Vasif Azadov yaralanıb. Onlar Tərtər rayonundakı insaylı hərbi hospitala götürülüb. Məlumatı Aynispres agentliyi yayıb. Son 12 ildə Azərbaycanda ilk dəfə neft və qaz istehsalı azalıb. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə yanvarda neft istehsalı ötən illə müqayisədə 8% azalaraq 3,6 milyon ton olub. Qaz hasilatı isə ötən ilin yanvarı ilə müqayisədə 4,7% azalaraq 1,9 milyard kubmetr olub. Proqnozlara görə bu il Azərbaycanda 61 milyon ton neft, 31 milyard kubmetr isə qaz çıxarılmalıdır. Məlumatı Aynispres agentliyi yayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İran indiyədək məlum olduğundan daha çox uran zənginləşdirib. Bu barədə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin yeni hesabatında bildirilir. Hesabatda qeyd olunur ki, yaxın zamanlarda nüvə silahı düzəltmək üçün Tehranda kifayət qədər material var. Zənginləşdirilmiş urandan enerji ilə elektriklə yanaşı nüvə silahının istehsalında da istifadə oluna bilər və bu Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla Qərbi narahat edir. Tehran nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Çin valyuta ehtiyatının böyük bir hissəsini Amerikanın qiymətli kağızlarında saxlayacaq. Bunu Çinin Xarici İşlər Naziri Yang Cixi bugün Pekində Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clintonla görüşərkən deyib. Hazırda Çinin Birləşmiş Ştatlarda 585 milyard dollar məbləğində valyuta ehtiyatı var. Hillary Clinton Çin hökumətinin bu etibarını yüksək qiymətləndirir.
I appreciate greatly the Chinese government's continuing.
Biz Çin hökumətinin Amerikanın qiymətli kağızlarına etibarını yüksək qiymətləndiririk. Hesab edirik ki, hər iki ölkə iqtisadi böhrandan uğurla çıxacaq. Bunu düşünməyə bizdə hər tərəfli əsas var.
Will recover and that together we will.
Hillary Clinton öz növbəsində Yang Cixi vəd edib ki, Çin qlobal maliyyə böhranının həllində Birləşmiş Ştatlarla yaxından əməkdaşlıq eləyəcək. Liderlərin həmçinin Şimali Koreyanın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti, qlobal istiləşmə və digər problemləri də müzakirə edəcəkləri gözlənilir. Hökumət büdcə kəsirini nəzarətdə saxlamaq üçün bütün mümkün imkanlara əl atacaq. ABŞ prezidenti Barack Obama radio ilə həftəlik çıxışında belə deyib. Konqresin büdcə məsələləri üzrə idarəsinin ilkin proqnozuna görə 2009-cu ildə Amerikada büdcə kəsiri rekord həddə 1 trilyon 200 milyard dollara çatacaq. Ötən il bu göstərisi 438 milyard dollar olub. 20-yə yaxın ölkə Əfqanistanda aparılan əməliyyatlarda hərbi və mülki iştirakını genişləndirməyə hazırdır. Bunu Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates, NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin Krakovda keçirilən görüşünün yekununda deyib. Əfqanistandakı vəziyyətə gəlincə isə Pentagon rəhbəri deyib ki, Vaşinqton bu yaxınlarda Pakistanda olduğu kimi Əfqanistan hökuməti ilə Taliban arasında mümkün siyasi razılaşmanı qəbul edə bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Dumanlı Nargin. Azadlıq Radiosunun müxbiri Hülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Duman Nargin adasını ilə bürümüşdü ki, bizim ömrünü dənizdə keçirən qayıqçımız adanı bir saata yaxın axtarmalı oldu. Möcüzə baş vermişdi. Nargin yoxa çıxmışdı. Qayıqçımız pərt olmuşdu, amma zarafatından da qalmırdı ki, bəlkə adanı kimsə satıb ya da götürüb aparıb biz gecikmişik. Nargin ayaq basan kimi ona olan marağın səbəbini başa düşmək olur. Adanın təbiəti qoxlanmamış çiçək kimidir. Təbii, tərtəmiz. Amma yuxarı, adaya doğru qalxdıqca viran qalmış şəhərin vahiməli mənzərəsi açılır. Narginə birazdan yenə qayıdarıq. Hələlik bizi Bakıdan 9 kilometr aralıda yerləşən bu tarixi adaya gətirən səbəb haqda. Yerli Aero City Holding şirkəti istəyir ki, Nargin adası rəsmi adı ilə desək Böyük Zira adasında istirahət mərkəzi tiksin. Şəhərcikdə ancaq günəş, su və külək enerjisindən istifadə olunacaq. Amma yerli mətbuat yazır ki, Nargin şəhərdən uzaq olduğu üçün burada kazinolar açılacaq və ada Las Vegas'a çevriləcək. Uzun illər Bakının hərbi hava qüvvələrinin müdafiəçisi sayılan adanın yeni təyinatına nə vaxt, necə icazə verilməsi barədə hələlik ictimaiyyətə məlumat verən yoxdur. Nargindəki şəhərciyin proqnozlaşdırılan qiyməti 6 milyard dollardır. Bu da deməkdir ki, hər kvadrat metrə 6000 dollar vəsait qoymaq lazım gələcək. 60 ilə yaxındakı tikinti üzrə mühəndis işləmiş Nazim Muradasilov deyir ki, bu fantastik göstəricidir və təcrübədə belə şeyə rast gəlinmir. Gəlin təcrübəyə baxaq. Dubaydakı məşhur 3 Palma adasından biri, Palma Cümeyrah adasına dünyanın 8-ci möcüzəsi də deyilir. Bu, dünyada insanın yaratdığı ilk süni adadır. Səmadan baxanda ada palma ağacını xatırladır. Ərazicə Nargindən 5 dəfə böyükdür. Adadakı tikinti xərcləri bir neçə dəfə artsa da nəticədə Palma Cümeyrahın büdcəsi Nargin üçün nəzərdə tutulan büdcədən cəmi 2 dəfə böyükdür. Təqribən 14 milyard dollardır. Amma bir iş də var ki, xərcin böyük hissəsi adanı yaratmağa sərf olunub. Palm Cümeyrahı yaratmaq üçün Dubai sahillərinə 9 milyon kubmetr qum, 7 milyon ton qaya materialı dökülüb. Nargin isə təbii adadır, ərazisi qayalıqdır. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı deyir ki, layihənin büdcəsi çox böyükdür. Üstəlik dünyada maliyyə böhranı hələ də davam edir. Belə bir layihəyə indi investorların maliyyə ayırması inandırıcı görünmür.
Dünya praktikasında belə layihələrdə adətən həm seçilibların yürüməsi faktına rast gəlinir, həm digər kifayət növbəti faktlar rast gəlinir. Amma praktik olaraq Azərbaycanda Nargin həyətə keçirəcək bu layihədə məqsədin olduğunu düzün əvvəlcədən deməyə çox istəyirəm. Amma bütün halarda reallıq və görünən tərəf ondan ibarət ki, bu layihənin iqtisadi səmərəsini əsaslandırmaq çətindir.
Ekspertlər istisna eləmirlər ki, layihə yarı yolda qalarsa, onu maliyyələşdirmək üçün pul çatışmazsa, dövlət büdcəsindən layihəyə pul ayrıla bilər. Yerli mətbuatın bu layihənin sahibi Aero City Holding-lə bağlı müxtəlif versiyaları var. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Aero City Holding şirkətinin arxasında hakim ailəyə yaxınlığı ilə tanınan iş adamı İskəndər Xəlilov dayanır. Başqa bir versiya Prezident İlham Əliyevin qudası Araz Ağalarovdur. Amma hökumət Narginə investisiya qoymağa başlayıb. Dövlət neft şirkəti adaya ışıq xıf xətti ilə 10 düymələk su kəməri çəkib. Təbii qaz isə artıq adada var. Sual yaranır. Nargində yaşayış yoxdur. Bura investisiya qoyulacaqsa, hökumət adada infrastruktur yaratmağa niyə pul xərcləməli idi? Dövlət neft şirkətinin sözçüsü Nizaməddin Quliyev bu suala belə cavab verir.
Nargin adası Müdafiə Nazirliyinin balansında olan bir yerdir. Müdafiə Nazirliyi xahiş eləyib, biz də su çəkmişik, doğru.
Bəs niyə dövlət neft şirkəti çəkib?
Vallahi, çünki qaz bizim mədənlərdən şey olub. İndi kimdənsə xahiş eləyirlər. Mən nə deyə bilərəm ki, o barədə?
Amma Nizaməddin Quliyev su və qaz çəkilməsi üçün nə qədər vəsait xərcləndiyini açıqlamır. 6 milyardlıq layihəni həyata keçirəcək Aero City Holdingin adını internetdə axtarış sisteminə verəndə əlavə informasiya çıxmır. Yəni, holdingin bu layihəyə qədər ictimaiyyətə məlum olan işi olmayıb. Vergilər Nazirliyində hüquqi şəxslərin dövlət reyestri xidmətinə Aero City Holdingin təsisçiləri və ünvanları barədə sorğu göndərmişdik, amma 2 həftə ərzində bizə cavab gəlmədi. Halbuki, informasiya azadlığı haqqında qanuna görə 7 gün ərzində cavab almalıydıq. Nargindəki turizm şəhərciyinin layihəsini Danimarkanın BIG, Shark Ingels Group şirkəti verib. Layihənin direktoru Bjark Inges Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanda 9 ay işləyiblər, şəhərcin layihəsini hazırlayıblar. Amma Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyir ki, onun layihədən xəbəri yoxdur. Bu haqda ancaq mətbuatdan oxuyub. Turizm İdarəsinin şöbə rəisi Mahir Qəhrəmanov isə vəziyyəti belə izah edir.
Bizə rəsmi müraciət olmuyor bundan bağlı. Yox, ola bilər ki, kimsə indi bəlkə böyle bir səviyyədə xüsusi tapışlıq var, kimsə məşğullar ondan, deyə bilmərəm. İndi o, hələlik konsepsiya kimi atıblar otağa.
Elə Nargində şəhər salmağa iddialı Avrositi Holdingin icraçı direktoru Oğuz Erkan da gizlətmir ki, bu işləri həyata keçirirlər, amma şirkət açıqlamır ki, Nargini necə əldə eləyiblər.
Bu konudakı bilgileri daha sonra verir.
Amma iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ən azı qeyri-rəsmi razılaşma olmasaydı, holding dizayn üçün Danimarka şirkətini kirayə eləməzdi. Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi bildirir ki, Nargin adası dövlət torpağıdır. 99-cu il torpaq icarəsi haqda qanununa görə dövlət torpaqları 3 yolla icarəyə verilə bilər. Ya bilavasitə, yəni mülkiyyətçinin qərarı ilə, ya torpaq müsabiqəsi, ya da ki, hərracının. 2008-ci ilin axırında qəbul edilmiş yeni qanunvericiliyə görə isə dövlət torpaqlarını icarəyə verməyin bir yolu var, hərrac və ya müsabiqə. Özəlləşdirmə üzrə araşdırmaların müəllifi jurnalist Hafiz Babalı deyir ki, köhnə qanun qüvvədə olan vaxt o dövlət torpaqları üçün hərrac və müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı məlumata heç vaxt rast gəlməyib. Qanunda əl yeri var idi deyə icra hakimiyyətləri əsasən birinci üsulla, yəni sadə bir qərarla torpaqları icarəyə verirdilər. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin prezidenti Müzəffər Baxışov deyir ki, Nargin yeni qanunvericilikdən əvvəl, yəni 2008-ci ilin oktyabrından əvvəl icarəyə verilmiş olsaydı belə onun üçün mütləq hərrac keçirilməli idi.
Yenə də torpaq icarəsi haqqında qanunun 10-cu maddəsinin 4-cü hissəsinə görə xüsusi şəhər salma əhəmiyyətinə malik dövlət və bələdiyyə torpaqları ayrılıqda yaxud layihələrlə birlikdə yalnız torpaq müsabiqələri və ya hərracları vasitəsilə icarəyə verilə bilər. Yəni, Azərbaycan Respublikası qanunvericinin tələblərinə görə əgər konkret həmin şəxslər Nargin adasında xüsusi şəhər salma layihəsini həyata keçirmək istəyirdilərsə, onda 28 oktyabr 2008-ci il tarixədək də həmin torpaqlar yalnız torpaq müsabiqələri və ya hərracları vasitəsilə həmin hüquqi şəxsə icarəyə verilə bilərdi.
Yenə də həmin qanunla dövlət torpağı o halda icarəyə verilə bilər ki, torpaq istifadəçisi buna razılıq versin və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı buna rəyini bildirsin. Amma məsələ burasındadır ki, adaya yiyə duran yoxdur.
Görüşdür adı. Çınlı oldu, nadir, qul, qorsu topçıqa.
Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkimi Komitəsi Bakının xəritəsini axırıncı dəfə 2005-ci il dekabrın 12-sində çəkib. Bu hökumət qurumu elə bilir ki, ada Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindədir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidməti isə andaman eləyir ki, adanı onlardan çoxdan alıblar. Keçmiş başnazir Pənah Hüseyn deyir ki, adanın hansı hökumət qurumuna aid olması vacib deyil. Əgər belə bir icazə varsa, bu daha yuxarı instansiyada çox güman ki, prezident ya da Nazirlər Kabineti səviyyəsində həll olunub. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Akif Əli Səhzatlıq Radiosu deyir ki, Narginlə bağlı suallara ümumiyyətlə şərh verə bilməz. Səbəbini açıqlamır. Dövlət Neft Şirkəti Dövlət Sərhəd Xidməti də bildirir ki, Nargin Müdafiə Nazirliyinin sərəncamındadır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sabiroğlu adayla bağlı heç bir suala cavab verməyəcəyini deyir. Narginin adı gələn kimi dəstəyi asır. Amma nədənsə Narginə getmək barədə icazə istəyəndə Nazirliyin səlahiyyət sahibi olduğunu gizlədə bilmir. Narginin adasına getmək istəyirik, gedə bilərik. O necə
olar? Yox, yox.
Niyə Eldar müəllim?
Başqa cavab verə bilmərəm.
Bu məlumatı təsdiqlətməyin yeganə yolu idi. Əslində biz Narginə bu söhbətdən bir həftə qabaq gedib gəlmişdik. Adada bizi itlər qarşıladı. Qayaqçımız danışır ki, burada hərbi hissə var. Amma orada olduğumuz müddətdə təqribən bir saat ərzində üzə çıxan olmadı. Nargin adasına dumanda yaxınlaşanda elə təəssürat yaranır ki, bura yaşayış məntəqəsidir. Uzaqdan adada 2-3 mərtəbəli evlər ağarır. Adanın içərilərinə doğru getdikcə mənzərə aydınlaşır. Bura köhnə hərbi şəhərin xarabalığıdır. Vaxtı ilə qırmızı olduğu zorla seçilən binalardan indi ancaq uçuq sökük divarlar qalıb. Bir də gəmlərə yol göstərən mayak. İndi mayak günəş batareyası ilə işləyir. Qayaların altında böyük köhnə paslı gəmilər var. Qayaqçımız danışır ki, bura vaxtı ilə gəmi qəbir sandığı olub. Adada daldalanmağa bircə ağac da gözə dəymir. Qayalığa qədər yovşanlıqda. Dənizdən meh əsdikcə yovşan ətri bütün adaya yayılır. Sovet İttifaqı dövründə Nargin hərbi hava qüvvələrindən müdafiə bazası olub. Bura ittifaqın strateji nöqtəsi sayılıb. 80-ci illərin axırı 90-cı ilin əvvəlində Sovet ordusu Nargin adasından çıxır. Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev danışır ki, ordu silah sursatı da özü ilə aparır. Adadakı hərbi şəhərciyi xaraba qoyur. Rus hərbçilərinin nişanələri burada hələ də qalır. Üzərində rus elanlar yazılmış lövhələr, zenit topları üçün çalalar, yeraltı hücrələr, əskərlərdən qalma köhnə qaz plitələri, soyuducular, sınıq çarpayı və s. Mütəxəssislər deyirlər ki, indi də Azərbaycan ərazisinin havadan müdafiəsi üçün Nargin adası vacib nöqtədir. Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev deyir ki, Narginin turizm şəhərciyinə çevriləcəyini eşidəndə dəhşətə gəlib.
Çox dəhşətə gəldim. Ora hələ o vaxt mənə orada nə iş eləmək istəyirdi. Deməli, orada mənə müraciətlədi ki, özdə belə Nargini bizə verir. Dedim, mənim heç nəyim yoxdur həyatda, amma onun Nargin çox Bakı üçün və Bakı buxtası üçün. Sonra bu arədə, məndən bir hasıl olmayanda Əbülfəz bəyə dedi, prezidentə o vaxt. Sonra prezident mənə deyəndə, mən apardım Bakı puxtasının xəritəsini qoydum prezidentin qarşısına və izah elədim.
Rəhim Qaziyevdən sonra müdafiə naziri Şiləmiş Dadaş Rızaev də deyir ki, Nargin Bakının müdafiəsində vacib rol oynaya bilər. Keçmiş nazir deyir ki, onun vəzifə dövrü Qarabağ münaqişəsinin qızğın vaxtına təsadüf edirdi. Ona görə də Nargini təzədən bərpa eləmək yada düşmürdü. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmaları mərkəzinin sədri Cəsur Sümərəlini deyir ki, Nargin adası Azərbaycanın qərblə NATO ilə əməkdaşlığı baxımından faydalı olardı. Rusiya yüklərinin İrana daşınmasına nəzarət bütövlükdə Xəzərə nəzarətinin artırılması üçün Nargin mövqeyi əlverişlidir. Ekspert deyir ki, Nargin Xəzərdəki başqa adalardan fərqlənir. Quruya daha yaxındır və böyükdür.
Bakı təhlükəsizliyi baxımından o qədər də etibarlı yerdə yerləşmir, yəni dənizdədir və mən basqılara məruz qala bilər, yəni ehtimal kimi götürə bilsək. Bu baxımdan Nargin adası xüsusi qorucu, yəni formada məkan obyekt olmasında çıxış edə bilər.
Başqa bir ekspert Üzeyir Cəfərov da deyir ki, bir neçə il qabaq İran təyyarələrinin Azərbaycanın hava sərhədini pozması da onu göstərdi ki, havada müdafiəyə ehtiyac var. Üstəlik ekspert deyir ki, birinci dəfə deyil ki, Müdafiə Nazirliyi öz hərbi obyektlərini özəl müəssisələrə verir.
Sangaçala çatmamış sol tərəfdə Aspetrolun yekə bazası var. Siz o Müdafiə Nazirliyinin hərbi hava qüvvələrinin aerodromunun yarıdan çox ərazisini əhatə edib. Aspetrol o vaxtı götürdü və hərbi hissənin yarıdan çox hissəsi ora getdi. İndi deyəndə ki, ora vaxtı ki, Müdafiə Nazirliyinin ərazisi olub, çoxları gülür ki, Müdafiə Nazirliyi hara Aspetrol olar.
Dumanlı Nargin Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Bulvar Vodiyev. Bulvar
Vodiyev. Bu adamı deməli onlar təhvil verdilər bizim hükümətə. Onlar da götürüb verdilər bizə.
Həmsöhbətlərim iddia eləyirlər ki, Narginin sahibi əslində olardı. Rus qoşunları adadan çıxanda adalar adında böyük şirkət yaradıblar. Həm donanmanın rəhbərliyi ilə, həm də Bakının keçmiş meri Sənan Əlizadə ilə müqavilə bağlayıblar, Nargini 25 illiyinə icarəyə götürüblər. Adaların təsisçisi 3 nəfərdir. Sənəddə Prezidentin İqtisadi Məsələlər üzrə müşaviri Vahid Cümşüdoğlu Axındovun, indi daimi iş yeri olmayan Nazim Muradasilovun və Kemal Amiraqovun adları yazılıb. Bu 3 nəfər vaxtilə Nazirlər Kabineti nəzdində xalq təsərrüfatının idarə edilməsinin üstündə bir yerdə işləyiblər. Nazim Muradasilov.
Biz getdik türklərin burada bir dənə cəmiyyəti var ki, bəlkə onlar pul verirlər ki, bitkək bir dənə. Bizim fikrimiz vardı orada bu по-русски можно скажу?
Да, да, конечно.
Да, чтобы мы там...
Nazim Muradasilov danışır ki, sonradan bu ideyanı gerçəkləşdirmək üçün vəsait tapa bilməyiblər. Amma icarə müddətləri hələ ki başa çatmayıb və təhsilçilər tələb edirlər ki, ada icarəyə verilirsə, onlarla da danışıq aparılmalıdır. Adaların həm təsisçisi Kemal Amiraqov danışır ki, onların proqnozlaşdırılan sərmayəsi 500 min dollar imiş. O vaxt bir türk mütəxəssis deyib ki, ada kurort üçün əlverişli deyil. Üç səbəbə görə. Birincisi, külək çox sərtdir. İkincisi, burada ağac əkmək mümkün deyil, çünki ərazi qayalıqdır. Üçüncüsü, Bakı limanından böyük gəmilər üçün Xəzərə yeganə çıxış yolu Nargin adasının şimal-qərbindəki dərin çalovdur. Bütün gəmilər oradan keçib gedirlər. Mütəxəssis deyib ki, neft tankerlərindən biri aşsa, adaya istirahət üçün daha heç kim gəlməyəcək. kəsicilərini Nargin aparan başqa bir səbəb də var imiş. Nargindəki əsir düşərgəsi ilə bağlı xatirələr. Nazim Murad Asilovun nənəsi Abbas Qulağa Bakıxanovun nəvəsi Ziniyyət xanım danışırmış ki, onun babası Məmmədbəyovu keçmiş çar polkovnikini Xalq Cumhuriyyətinin tərəfinə keçdiyinə görə Rus qoşunları 20-ci ildə Nargində güllələyiblər. Kemal Amiraqovun əmsi isə Nargindən sağ çıxan bəlkə də yeganə adam olub. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Buyurun, danışın əhvalatınızı. Sizin bizim sayta yazmışsınız ki, sizin babanız 30-cu illərdən qurbanıdır, eləmi? Eldar Zərbəliyev inanır ki, babası ağa kişi Zərbəliyevi Nargində güllələyiblər. O, bu haqda məlumat almaq üçün 2007-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini məhkəməyə verib. Amma sonra Nazirliyin nümayəndəsi söz verəndən sonraki arxiv sənədlərini verəcəklər, iddiasını geri götürüb. Ona sənəd təqdim ediblər ki, babasını Xalq Cümhuriyyəti yıxılandan sonra Sovet hökumətinə qarşı silahlı dəstələrdə vuruşduğu üçün 1930-cu ildə güllələyiblər. Amma təsdiqlənməyib ki, babasının sümükləri hardadır. Eldar Zərbəliyev Nargində turizm şəhərciyinin salınmasına etiraz edir.
Və mənə etirazımı bildirmək üçün şeyxə müraciət elədim ki, hara baxırsınız, bu nə məsələdir? Niyə bizim milləti bu qədər pis vəziyyətə qoyurlar? Kimdir bunu təşkil edənlər? Və ikinci bir məsələni də ki, xahiş elədim ki, o həmin adada şey dayandırsınlar, eləməsinlər də. Burada bizim babalarımızın sümükləri var. Onları, amma heç bir cavab gəlmir. Bunlar hamısı ona dəlalət edir ki, həqiqətən də bütün güllələnənlər 30-cu illərin bütün repressiya olunanları oradadır. Çünki Azərbaycan ərazisində bir dənə qəbir göstərə bilən adam yoxdur ki, desin ki, bu qəbir bu repressiya olunub, burada bastırılıb.
Repressiya dövrünü araşdıran tarixçi alim Eldar Zeynalov deyir ki, həm Cümhuriyyətin süqutundan sonra milli hökumətin fəallarının, həm də 37-ci repressiya qurbanlarının Nargin adasında güllələnməsi barədə məlumatları ancaq ağızdan eşidiblər. Milli İlimlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov deyir ki, indiyə kimi institut Nargin adasında əsaslı arxeoloji qazıntı aparmayıb.
Azərbaycanın çox görkəmli adamlarının bir hissəsinin Bula və Nargin adalarında güllələnməsi tarixi faktdır. Və bu istiqamətdə də araşdırmalar aparılmasına böyük ehtiyac var. Və zaman keçdikcə biz tarix üzrə bu işdən maraqlanacaq. Bizim planımızdadır o şeylərin araşdırılması, bu məsələlərin.
Yəni...
Və o adalarda bizim xalqımıza qarşı çox böyük cinayət işləri həyata keçirilib.
Yəni bu artıq fakt deyilmi? Nəyi araşdırmaq istəyirsiniz?
Konkret adamlar kimlərdir? Kimlər aparılıb? Muzey yaratmaq lazımdır. Arxeoloji qazıntı aparmaq lazımdır. Cəsədlərin qalıqlarını üzə çıxartmaq lazımdır. Şuşa altında muzey yaratmaq lazımdır. Xaricdən gələnlər getsin bu adalara və Sovet rejimi dövründə Azərbaycan xalqına tutulan divan görünsün.
Amma Tarix İnstitutunun direktoru Nargin'lə bağlı yeni planlardan bizlə söhbətinə qədər xəbərsiz idi. Adada sümükləri görən isə olub.
Müəssisə adı nəsə primos çirip na palki. Мы были в шоке все. Маленький был, не знал, что это такое. Нет, они не просто вы немножко и так сразу вы не найдете. Они когда появляются? Появляются, когда идет сильный дождь. Там есть опол, есть глина вот здесь ходит. Там они появляются.
Bunu bizə Nargin'ə tez-tez gəlib gedən Bakı sakini Viktor Ozerov danışır. Deyir ki, sümüklər adanın şərq hissəsindədir. Nargin adasına duman 1-ci Piotrun gəlişi ilə çökməyə başlayır. Bəzi mənbələrə görə Piotr o vaxtacan adı böyük zirə olan adanı Fin körfəzindəki Naissar adasına bənzədir. Adına Nargin deyir. 1915-ci ildə Şahzadə Oldenburgun təlimatı ilə Nargin əsir düşərgəsinə çevrilir. Qafqaz cəhbəsində əsir düşən türkləri və almanları bura sürgün eləyirlərmiş. 10 minə yaxın əsker adada acından və susuzluqdan ölür. Türkiyədəki Sarqamış Dayanışma Dərnəyinin sədri Bingür Sönməz Azadlıq Radiosuna deyir ki, Nargin adasında turizm şəhərciyi salınacaqsa türk əskərləri üçün abidə qoymaq lazımdır. 90-cı illərdə mətbuat yazırmış ki, 1990-cı ilin 20 yanvarında ruslar daha çox adam qırıblarmış. İzi itirmək üçün meyitləri Nargin adasına aparıblar. Amma bu haqda da rəsmi məlumat yoxdur.
Dumanlı Nargin Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Bir sözlə, duman 100 ilə yaxındır ki, Narginin üstündən əskilmir. Gözdən uzaq, könüldən irağada da tarix boyu minlərlə cinayətlər törədilib, insan haqları tapdalanıb. Təbiətin təcrid elədiyi bu kiçik torpaq tarixi boyunca həmişə avtoritar hakimlərin oyun meydanı olub.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. O da aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dəftir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dəftir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Kim da?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın. SV 948.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, hər vaxtınız xeyir sevgili dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda yenidən gənclərin verilişində görüşürük. Aparıcınız mənəm, Durna Səfərli.
Говорят, на Кавказе живет дикий народ. Говорят, горцы носят папахи круглый год. Говорят, многоженство у них до сих пор. И живут, говорят, сотни лет, десять гор. А еще говорят, что джигит не джигит, если он как трусливый шакал от врага побежит. А еще говорят, что храбрец только тот, кто сумеет хоть чем-то у публики вызвать восторг. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Вай-вай-вай-вай-вай, солнечный край. Вай-вай-вай-вай-вай, вот он где рай. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Вай-вай-вай-вай-вай, солнечный край. Вай-вай-вай-вай-вай, вот он где рай. Говорят, горцы любят шербет, любят халву. А еще они любят шашлык, любят чуду. Говорят, без лезвинки Кавказ, не Кавказ. А танцуют они, говорят, просто класс. А еще говорят, что народ этот прост. Он не любит хвалебных речей и пустых громких слов. А еще говорят, что любовь старикам на Кавказе так свято, как учит священный Коран. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Вай-вай-вай-вай-вай, солнечный край. Вай-вай-вай-вай-вай, вот он где рай. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Вай-вай-вай-вай-вай, солнечный край. Вай-вай-вай-вай-вай, вот он где рай.
Bəli, bu Qafqazdır. Avropalıların eksotik məkan hesab etdiyi Qafqaz, öz adət-ənənələri ilə, mədəniyyətləri ilə, hətta münasibətləri ilə seçilən Qafqazlılar. Bugün onlardan danışacağıq. Qafqazlıları birləşdirən parlament haqqında eşitmisiniz? Eşitməyənlər bugün eşitəcək. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan gənclərini bir araya gətirən Qafqaz Gənclər Parlamenti nəyi hədəf götürüb? Qafqazlıları hansı dəyərlər bir araya gətirir? Bu sualların cavabını bugün qonaqlarımızla birlikdə axtaracağıq. Onları sizə təqdim edim. Ramilə Aslanova Helsinki Vətəndaş Assambleyasında çalışır, Qafqaz Gəncləri Parlamentinin Azərbaycan üzrə koordinatorudur. İlkin Babakişiyev Demokratik İslahatlar Partiyası Gənclər Təşkilatının üzvüdür. Anar Usubov Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının sədri müavinidir. Xoş gəlmisiniz. Salam verirəm sizi.
Təşəkkür edirik.
Qafqazlı həmyaşıdlarınızla söhbətlərinizi dinləyəcək bugün. Dinləyicilərimiz də yəqin razı qalacaq sizdən. Elə isə başlayaq. Ramilə xanım, istərdim sizdən başlayaq. Artıq Qafqaz Gənclər Parlamentinin yaranması ideyası ilə tanışam. Məlumat verərdi zəhmət olmasa bu haqda biraz ətraflı. Hansı zərurətdən doğdu bu ideya?
Bu proqram Cənubi Qafqaz üzrə həmrəylik və əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində gedir. Əlbəttə ki, Qafqaz Parlamenti dediyimiz kimi Gənclər Parlamentidir və bayaq da qeyd artıq İstanbulda bu fevral ayının əvvəlində ilk seminar, hazırlıq seminarı keçirildi və bu seminarda 3 ölkədən, region ölkələrindən hərəsindən 15 gənc əvvəlcədən bizim tərəfimizdən seçilmiş, intervyu olunmuş 15 gənc iştirak etdi. Zərurət barədə istəyirsiniz belə qısa deyim ki, düz onun açılışı çox genişdir. Ancaq deyə bilərik ki, əsas burada məqsəd region ölkələrinin və bu regionda yaşayan insanların bir-birinə inteqrasiyasıdır. Həm ölkə müxtəlif sahələrdə inteqrasiyasıdır və gənclər, biz belə fikirləşdik ki, bu inteqrasiya prosesində əsas aparıcı çox güclü qüvvə ola bilərlər və biz onların potensialını istifadə etmək istədik. İndi dostlarım orada iştirak ediblər, onlar da deyə bilərlər.
Regiondakı prosesləri nəzər salsaq, bir çox problemlərin, yəni ki, regionda, Qafqazda hər bir, biz üç ölkənin hər birinin münaqişə zonaları olduğunu nəzərə alsaq və burada uzun müddətli neçə illər boyunca həll olunmayan proseslərə gənclərin qoşulması və gənclərin də burada öz fikir, yəni ki, öz söz sahibi olduğunu göstərmək üçün yaranmış bir layihədə olmuş ola bilər və artıq orada mən iştirak edəndə gördüm ki, gənclər arasında daha çox dialoqa meyillilik var və daha çox münaqişənin həll olunmasına meyillilik var, nəinki yaşlı nəsil arasında. Onun üçün mənə elə gəlir ki, bu tip layihələr gələcəkdə regiondakı sabitliyin saxlanılmasına və ümumiyyətlə gələcəkdə bu regiondakı stabilliyin və rifahın qorunması üçün gənclərin, yəni bu işə cəlb olunması daha zəruridir, nəinki yaşlı nəslin bu işdə saç ağartmaları.
İlkin qeyd elədiyi kimi, dialoq bizdə əsas hədəf budur. Yəni, bu üç regiondan olan müxtəlif insanların, müxtəlif keçmişə malik olan insanların bir araya gəlib hansısa bir problem. Burada önəmli deyil hansısa siyasi problem və yaxud münaqişət və s. problemlər. O qədər yəni ortaq problemlərimiz var ki, bu ölkədə istər təhsil sahəsində, istər demokratiyanın bəzi əhəmiyyətli prinsiplərinin bərqərar olunması sahəsində, qanunun aliliyi və s. sahədə bu sahədə gənclərin indidən hazırlanması və bu qeyd etsək ki, bu gənclər artıq gələcəyin liderləridir. Onlar indidən bir stol arxasında oturub bəzi müəyyən onlara aid olacaq problemlərin artıq birgə müzakirəsinə başlamalıdırlar. Bilirsiniz, bu bizim də əsas hədəfimiz bilmək istəyirdik ki, bu dialoq ümumiyyətlə baş tutacaq mı? Və birinci seminarın nəticəsində biz gördük ki, həqiqətən bu dialoq baş tutur və ilkin də qeyd etdiyi kimi gənclər belə dialoqların keçirilməsinə daha çox meyillidirlər.
Nə dərəcədə inanırsınız Qafqaz parlamentinin reallığına? Yəni, bu nə dərəcə realitiyadır?
Bilirsiniz necədir? Əgər texnologiyanın o qədər də inkişaf etmədiyi bir dövrdə insanlar kosmosa çıxmağı bacarıblarsa, bu mənə elə gəlir ki, o qədər çətin bir şeydir. Biz insanıq və 21-ci əsrdə yaşayırıq. Bu əsrdə əlbəttə bizim üçün artıq böyük bir ayıb sayılar ki, biz bir-birimizə hansısa bir silahlarla dialoq quraq, ünsiyyət quraq. Əgər biz öz dilimizlə, öz müəyyən fikirlərimizlə bir-birimizi başa sala biliriksə, bir-birimizin fikirlərinə hörmətlə yanaşsa, mənə elə gəlir ki, məncə bu mümkündür. Və inanırıq ki, biz bu yola çıxmışıq artıq.
Siz necə?
Məncə, ümumiyyətlə, həyatdə qeyri-real heç bir şey yoxdur və yaxud ola bilsin ki, bizim üçün 10 il, yəni müəyyən müddət öncə qeyri-real göstərən bir şey 5 il sonra, 10 il sonra insan üçün çox real görsənir və yaxud öncələri bizim üçün yuxu görsənən bir şey daha sonra müəyyən vaxt keçəndən sonra görsən ki, bu heç də yuxudur, bu reallıqdır, bunu əldə etmək mümkündür. Elə ora yığışmağın əsas məqsədi də odur ki, müəyyən qeyri-real paradigmaları insanlar sındırsınlar və görsünlər ki, müəyyən şeylər reallaşdırmaq olur.
Mən də bir şey əlavə etmək istəyirəm ki, 20-ci əsrdə 2 dənə müharibəsi etmiş Avropa dövlətləri bu saat Avropa Birliyini qura biliblərsə, Qafqaz regionunda da belə bir birliyi qurmaq ən labiddir, mümkündür.
Bu qədər stereotiplər var gənclər arasında, belə deyək də, heç vaxt digər region gənclərinə görüşməyən gənclər var ki, bugün onlara yaxınlaşsaq çox neqativ fikirləri var, hətta çox aqressiv yanaşırlar. Bu stereotipləri qırmaq baxımından bu parlament nə edə bilər?
Gedən gənclərin çoxusu bizdə 18-25 yaş arası gəncləridir və deyim ki, çoxusu ilk dəfə idi ki, bir erməni gənci ilə və Gürcü gənci ilə görüşürdülər və ilk vaxtlarda müəyyən gərginliklər yaşandı. Ancaq vaxt
məsələn,
bir-birlərinin hərəkətlərini heç o mənada olmasa belə dəyişik mənada götürürlər. Bu adi bizim ailədə, dostlarımız arasında da, kollektivlərdə də olur. Ancaq müəyyən vaxtdan sonra artıq ünsiyyət qurduqca ki, orada çox gözəl bir atmosfer yarandı ünsiyyət üçün. Biz orada qrup oyunlar keçirdik, yəni mövzuların müzakirəsində artıq onlar elə qruplara bölünmüşdü ki, orada ölkə qrupları yox, müxtəlif qruplar idi ki, üç ölkənin nümayəndələri də orada təmsil olunurdular və birgə müəyyən məsələlər üzərində fikir mübadiləsi apardıqdan sonra, görüşlər mübadiləsi apardıqdan sonra görürlər ki, onlar da adi insanlardı və tədricən bu stereotiplər getdi və son gündə mən sizə deyim ki, artıq uşaqlar bir-birlərindən ayrıla bilmirdilər.
İstərim iştirakçılar desinlər. Sizdə bu görüşdən öncə hansı stereotiplər var idi?
Stereotiplər yox idi desəm yalan demiş olaram. Stereotiplər təbii ki var idi. Ancaq belə bir görüşlərin keçilməsi heç də o demək deyil ki, biz keçmişdə hansısa baş verən hadisələri unuduruq və yaxud hal-hazırda bu konflikt nəticəsində Azərbaycanda yaranmış problemlər, məcburi köçkün və qaçqınların məsələləri, işğal olunmuş ərazilər, bu kimi məsələləri biz heç vaxt unutmuruq və həmişə də arxa planda, mən deyərdim ki, ön planda nəzərdə saxlayırıq. Sadəcə olaraq dialoq və yaxud diskussiyalar şəklində qarşı tərəfin mövqeyini bilmək və qarşı tərəfin mövqeyini adekvat cavab vermək bu cəhətdən bu görüşləri çox səmərəli qiymətləndirmək olar.
Yəni, siz dediniz ki, o negativ düşmənçilik hallarını yaddan çıxarmırsınız, amma bununla belə dialoqa girirsiniz. Bu nə dərəcə rahatdır?
Mən üzr istəyirəm, dostumun dediyi, yəni müəyyən şeyləri yaddan çıxarmamaq heç də düşmənçilik hisslərinin bəslənməsi mənasına gəlməməlidir. Sadəcə bizim keçmişdə təkrar etdiyimiz hansısa bir səhvləri, yəni müəyyən reallıqlar var ki, bəlkə də onları açıq şəkildə müzakirə etmək mümkün deyil. Ancaq müəyyən qədər qəbul etməliyik ki, bu münaqişənin hər iki tərəfi hansısa böyük bir siyasi oyunun qurbanıdır. Biz qurban olduğumuzu çox gözəl görürük və çox gözəl başa düşürük. Bu da hardasa bu regionda olan bu üç xırda dövlətin müxtəlif mənalarda kiçik olmasına və zəif olmasından irəli gəlirdi o dövr üçün. Və ona görə də bir tərəfdən də bu inteqrasiyanın deyək ki, regionda olan ölkələrin bir-birinə yaxınlaşması bu ölkələrin daha da güclənməsinə səbəb olacaq ki, və onlar arasında həm iqtisadi, həm siyasi, həm hüquqi sahədə möhkəm əlaqələrin yaranmasına gətirib çıxacaq ki, artıq gələcəkdə hansısa üçüncü tərəf oraya asanlıqla müdaxilə edib bu ölkələr arasında və yaxud burada yaşayan insanlar, xalqlar arasında hansısa bir münaqişəyə zəmin yarada bilməyəcək.
Mən digər tutaqlardan fərqli olaraq aramızda Dağlıq Qarabağ, Ermənistan tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən mən deyərdim şəxsən orada bu münaqişənin gedişatında iştirak etmiş və bu münaqişədən daha çox zərər çəkmiş iştirakçılardan biri idim. Yəni istər mən özüm Xocalı şəhərindənəm və o hadisələrin gedişatında şəxsən mən o müharibənin gedişatında bu faciədə yaxınlarını itirmiş bir şəxs kimi mənim üçün həqiqətən çox çətin idi ilk günlər. Belə bir ünsiyyət qurmaq.
Mən bir şey də əlavə etmək istəyirəm ki, müəyyən stereotiplərin, yəni ki, gənclər arasında olan və ölkəmizdə, bizim ölkəmizdə, Ermənistanda və yaxud da ki, Gürcüstanda, tutalım ki, Gürcüstanlılarla, Gürcülərlə, Abxazlar arasında və yaxud başqa yəni ki, region münaqişə zonalarında olan yəni ki, gənclər və ümumiyyətlə ölkə vətəndaşları arasında bəzi stereotipləri qırmaq lazımdır. Mən məsələn öz regionumuzda və öz münaqişəmizə gəlsək, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əgər İndiki bu saatki yəni ki həlli yollarını nəzərə alsaq, sabah Qarabağda ermənilər Azərbaycanla birlikdə yaşamalı olacaqlar. Biz burada düşmənçilik mövqeyində dursaq və öz gənclərimizə və yəni ki hətta orta və yaşlı nəsil belə onlara düşmən münasibətində dursalar, həmçinin orada həmişə agitasiya olunsa ki, düşmənlər, sabah Qarabağda hansı yəni ki qonşuluqdan söhbət açmaq olar. Yəni əgər bu saatki danışıqların mövzusu Qarabağda birlikdə yaşamaqdırsa, onda bu artıq yəni ki bir xəyaldır. Yəni ki danışıqların ümumiyyətlə gedişatı belə xəyaldır. Onun üçün bəzi stereotiplərin məncə qırılması və daha tolerant mövqeydə durmaq məncə daha yaxşıdır, nəinki daha belə düşmənçi mövqeydə, daha nasionalist, millətçi mövqeydə durmaq.
Bir araya gəlib birlikdə Qafqaz parlamenti yaratmaq üçün müəyyən ortaq dəyərlər olmalıdır. Sizcə Qafqazlıların ortaq dəyərləri hansılardır? Bizi nə birləşdirir?
Əlbəttə, coğrafi məkan olaraq biz qonşularıq və bunu dəyişmək mümkün deyil. Mənə elə gəlir ki, biz daha çox bizi bağlayacaq gələcəyə baxmalıyıq. İstər Ermənistan, istər Azərbaycan, istər Gürcüstan, bizlər hamımız Avropaya inteqrasiya yolunu tutmuşuq və Avropa qonşuluq siyasətinə qoşulmuşuq. Avropada əlbəttə ki, öz qonşuluq, qonşu regionunda stabillik, sülh və inkişaf istəyir. Yəni, Avropanın özünə də inkişaf etmiş bir qonşu lazımdır. Yəni, və bu inteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsində məhz elə buradakı insanların bir-birinə deyək, yaxınlaşması, mən insanları deyirəm, çünki dövlətlər insanları təmsil edir. Yaxınlaşması əlbəttə əhəmiyyətli dərəcədə böyük bir müsbət rol oynaya bilər. Mən yenə də deyirəm, əlbəttə bu belə ortaq baxsa biz orada müəyyən bizi də mədəni mübadilə oldu. İstər hansısa bir hədiyyələrin bir-birinə verilməsində və s. Biz söhbətlər əsnasında görürük ki, hardasa ortaq mədəniyyətlər var. Hətta musiqimiz də hardasa oxşardı, bənzərdi. Bunları əlbəttə sadalamaq olar, amma mən yenə də edirəm. Əsas biz ortaq gələcəyimizə baxmalıyıq ki, biz hər üç ölkə inkişaf etmək istəyir iqtisadi cəhətdən. Hər bir üç ölkə demokratik, yüksək səviyyəli demokratik bir inkişafa nail olmaq istəyir. Hər üç ölkədə gənclər məsələn götürək. Biz yüksək təhsil səviyyəsi istəyirik. Avropa standartlarına uyğun deyə. Və bu İstəklərimiz, bu arzularımızdır bizi birləşdirən ki, biz eyni məqsəd, eyni amal uğrunda çalışırıq. Və mənə gəlir ki, bu arzular ətrafında birləşmək özü böyük bir addım olar.
Çox sağ olun, siz buyurun.
Ramilə xanım qeyd elədiyi kimi, ola bilsin müəyyən regionda yerləşməyimiz, Kür çayının hər üç dövlətdən keçməyi və yaxud digər məsələlər gətirmək olar. Ancaq bu dəqiqə dünyada əsas götürülən maraq iqtisadi maraqlardır. Yəni, iqtisadiyyat olmadan artıq digər maraqları insanlar ikinci dərəcəli amil hesab edirlər. Elə acı gündəli həyatımızdan da fikir versək, görərik ki, pulumuz olmasa çöyalıq yiyə bilmərik, ayaqqabı alıb yiyə bilmərik. Yəni, iqtisadiyyat bu dəqiqə çox önəmli bir faktor daşıyır. Həm insanların şəxsi rolunda, həm də eyni zamanda dövlətlər nöqtəyi nəzərində iqtisadiyyat çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Və bu günləri region dövlətləri arasında mövcud olan konfliktlər nəticəsində, məsəl üçün, Ermənistanın regionda baş verən bir sıra iri iqtisadi layihələrdən kənarda qalması, və yaxud ondan yetərincə faydalana bilməməsi və yaxud konfliktlər nəticəsində Azərbaycan bu iri iqtisadi konflikt layihələri daha səmərəli şəkildə həyata keçirə bilməməsi və yaxud Gürcüstanda müəyyən baş verən proseslər bu elə hər üç dövlətin mən deyərdim ortaq maraq hesab oluna bilər.
Nə demək istəyirsiniz ki, Qafqazlıları yaxşı pul qazanmaq məqsədində birləşdirir?
Dolayısıyla nəinki Qafqazlıları, elə bütün dünya gənclərini bu dəqiqə elə şey maraqlandırır. Yəni o iqtisadi
siyasəti iqtisadi də idarə edən iqtisadi maraqlardır. Əsas yəni siyasətin kökündə belə maraqlardır.
İki sənəcə fikirləşsən, Qafqazlıların ortaq cəhətləri hansılardır?
Qafqazlı olmaq dəyərləri hətta birləşdirir deyə bilərdim. Çünki nə qədər də fərqli olsaq, yəni adlarımız fərqli olsa da, tam dərinliyinə gedəndə görürük ki, müəyyən qədər musiqimizdə də, kulinariyamızda da, adət-ənənələrimizdə də müəyyən qədər oxşarlıq var. Bəzən deyirik ki, bu Azərbaycanlı ritmi də ermənilər bizdən götürüb. Yəni, eyni regionda yaşayırıq və bəlkə də eyni sudan içirik, eyni yəni ki, qidanı qidalanırıq. Bəlkə də eyni ritim onlarda da yəni ki, ona uyğun bir ritim yaranmış ola bilər. Yəni, tamamilə demək olmaz ki, bu Azərbaycanlı ritmidir. Və yaxud da ermənilər iddia edirlər ki, sarı gəlin bizimdir. Çünki sarı Azərbaycanlı ola bilməz, onlar qaradılar. Biz də iddia edirik ki, sarı gəlin bizə aiddir. Təbii ki, Qafqazlı olmağımız da artıq, yəni bu iqtisadi və yaxud da siyasi maraqlarla bərabər belə yəni ki, ümumi bu dəyərlərdə də müəyyən qədər oxşarlıq var. Nəinki Qafqazlılar deyəndə biz sadəcə ermənilər, gürcülər və azərbaycanlılar nəzərdə tutmalıyıq. Burada həmçinin ləzgiləri var, nə bilim abxazları var, sonra talışlar, laklar, udinlər, kumuklar. Yəni Qafqaz regionu qədər bəncə zəngin millətlərlə çox, yəni zəngin olan.
Bilirsiniz, artıq elə bir dövr gəlib ki, insanlar artıq milli maraqlardan yox, qlobal daha də öz regionumuz üçün deyə regional maraqdan inkişaf etməyə lazımdır. Çünki artıq iqtisadi cəhətdən götürsək, indi elə bir dövlət yoxdur ki, iqtisadi baxımdan bir digərindən asılı olmasın. Çünki burada çox geniş deməli tərkibə malik istər ticarət, iqtisadi əlaqələr qurulubdur. Və ona görə də bir əsasən də qonşu ölkənin digər bir qonşu ölkə ilə heç bir ünsiyyətə malik olmaması artıq həm hər iki ölkə üçün müəyyən deyək gerilmələrə gətirib çıxardır.
Aha, söhbətin bu yerində istərdim bir sorğunla dinləyək. Elə Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsi Rəna Allahverdiyeva da bu sualla gənclərə müraciət edib, soruşub ki, Qafqaz gənclərini nə birləşdirir?
Qafqaz gənclərini birləşdirən ümumi dəyərlər sizcə hansılardır?
Qadına sataşmaq, yerə tüpürmək, küçədə bəhtən-bəhtən danışmaq, yersiz hərəkətlər eləmək, semçika çıtlamaq.
Məncə hər üç gəncliyi birləşdirən ümumi dəyər coğrafi məkandan başqa hər üç gəncliyin aldadılması, hər üç gəncliyin ingilis dilini öyrənin, rus dilini öyrənin və Avropaya inteqrasiya eləyin şəklində aldadılmasıdır.
Bir regionda yaşayırlar, bəzi ortaq dəyərlər var, psixologiya və baxış var. Ümumiyyətlə, Qafqazlar seçilir axı başqa, necə deyərlər, xalqlardan. Onlar qaynar olurlar, qaynar təbiətdə olurlar. Yaxşı xüsusiyyətlər çoxdur. Dostluqda vəfalı olurlar, sonra bunları ortalığa çıxartmaq olar.
Ola bilər ki, ortaq mədəniyyətcə də olsun, haradasa biraz oxşarlıq da. Amma heç bir şey, erməni gəncinin mənə heç nə birləşdirə bilməz. Gürcü gəncindən də onun kimi.
Cənubi Qafqaz gənclərini sizcə nə birləşdirir?
Məncə münaqişələr.
Adət-ənənələri bir-birlərinə uyğundur, folklorları bir-birlərinə uyğundur, mahnıları, çalğı alətləri, yeməklər.
Birinci odur ki, hamısı istiqanlıdır. Mənə gəlir ki, heç vaxt bir-birlərini darda qoymazlar. Hamısı öz hüquqlarını müdafiə edə bilir. İstər ermənilər, istər Azərbaycanlılar, istər də gürcülər. Yəni inadkardır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bayaq özünüz də qeyd etdiniz ki, Qafqaz gənclərini həm də təhsil problemləri birləşdirir. Elə verişin bu yerində bir reportajımıza qulaq asmanızı istərdim. Kəndinləyə görə, nəyə görə tələbələrə diplom vermirlər? Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini ötən il bitirmiş tələbələrə diplomları verilmir. Səbəb isə tələbələrə bəlli deyil. Rus bölməsinin tələbəsi Elvira Rüstəmova deyir ki, fakültə dekanlığı diplomları ən gec 2008-ci ilin oktyabrında təqdim edəcəklərini söz vermişdi. O vaxtdan 4 ay keçir, diplomdan isə səs soraq yoxdur.
Amma işə düzəlmək, biz heç kimin diplomunu vermirlər. Dekabrda oldu, gəlmədi. Yanvarda getdi, axırda bizə dedilər ki, sizin diplomunuz bizdik deyil, təhsil nazirliyi verir. O da deyir ki, vermirəm. Niyə?
Universitetdə təmtaraqla qırmızı diploma layiq görüldüyü elan edilən Firuzə Məmmədova da diplomunun özünü görməyib. Deyir ki, universitet tələbələri nazirliyə, nazirlik də onları universitet rəhbərlərinin üstünə göndərir.
Təhsil nazirliyi deyir ki, biz vermişik dekanata, dekanlıq deyir ki, bizə təhsil nazirliyi verməyib. Heç kim də boynunu almır. Deyirlər ki, gedin müraciət edin ministerdə, nazirliyə.
Filologiya fakültəsində dekan müavini Nizami Xəlilovun dediyinə görə 2008-ci il məzunlarının diplomlarının gecikmə səbəbi onlara da bəlli deyil.
Uşaqlar gəlirlər, müraciət edirlər. Biz də bilmirik nə cavab verək. Əyanilərin biz sənədlərini yığıb vermişik. Onlara faz təqdim eləməlidirlər nazirliyə. Nazirlikdən yoxlayıb onlara verməlidirlər, demək ki, diplomlar. İndi biz çoxdan vermişik. Da nə ilə əlaqələrdir, mən bilmirəm. Onu siz istəyirsiniz, müraciət edin tədris hissəsinə. Biz o sənədləri vermişik ora. Mən də hər günə əlaqə saxlayıram, deyirlər hələ almamışam.
Bakı Dövlət Universitetinin tədris hissəsindən diplomların gecikmə səbəbini lazımi sənədləri gec təqdim edilməsi ilə əlaqələndirirlər. Amma onu da əlavə etdilər ki, diplomlar artıq hazırdır və qarşıdakı həftələrdə tələbələr onları götürə biləcəklər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Qafqaz parlamentinlə danışırıq, amma görüşləriniz nədənsə Avropada, digər ölkələrdə olur. Bəs Qafqazlılar nəyə görə Qafqazda görüşmürlər?
Bilirsiniz, Qafqaz biz Avropa Birliyinin bir birlik olaraq, model olaraq götürmüşük. Bildiyimiz kimi Azərbaycanda keçirilməsi və Ermənistanda keçirilməsi mümkün deyil. Yeganə variant olaraq Gürcüstan idi və Gürcüstanda bəzi hadisələr baş verdiyinə görə biz bu dəfə fikirləşdik ki, bunu İstanbulda keçirək və ikincinə də həm də ki, biz Bilgi Universiteti ilə onlar bizi himayə eləyir. Ona görə belə alındı. Həm də bayaq qeyd etdiyim kimi biz Avropa Birliyini bir model olaraq götürdüyümüzə görə fikirləşdik ki, Qafqaz Parlamentinin ilk simulyasiyası elə Avropa Birliyində keçirilsin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizi dinləyənlər arasında ola bilər ki, erməni və gürcü həmyaşlıları ilə görüşmək istəyən, diskussiyalara qoşulmaq istəyənlər olsun. Kimə müraciət etsinlər və onlar hansı kriteriyalara cavab verməlidirlər ki, bu diskussiyalarda iştirak etməyə nail olsunlar?
Bizdə kriteriyalar belədir ki, 18-25 yaş arası gənclər olsun, ictimai aktiv olsunlar və yaxud buna çox böyük maraqları olsun. Və deyək ki, siz bayaq qeyd etdiyiniz kimi, bu region gəncləri ilə hansısa bir dialoga girməyə hazır olan gənclər olsun. Bizdə ingilis dili önəmlidir ki, ingilis dilində danışa bilsin, öz fikrini ifadə edə bilsin. Biz əlbəttə demirik, çox yüksək səviyyədə. Əsas odur ki, öz fikrini ifadə edə bilsin və deyiləni anlaya bilsin. Müraciət edə bilərlər Helsinki Vətəndaş Asambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin ofisi.
Həmçinin mən özüm bir iştirakçı olaraq, seçilmiş bir gənc olaraq da bir iki
nüansı əlavə etmək istəyirəm ki, gənclər arasında, yəni ki, burada mütləq mən beynəlxalq münasibətlərdə və yaxud da ki, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə oxumuşam, hüquq fakültəsini qurtarmış gənclər olması şərt deyil. Mən özüm şəxsən stomatologiya fakültəsini qurtarmış birisi kimi bu layihədə iştirak etmişəm və həmçinin də ki, təbii ki, bayaqdan söhbət elədiyimiz kimi digər region gəncləri ilə qarşı tolerant mövqeydə duran, aqressiyası az olan, münaqişələrin həllinə can atan gənclər olması daha yaxşıdır.
Aha, yəqin bizi dinləyənlər arasında özünü Qafqaz parlamentarisi görmək istəyənlər də olacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Biz təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Gənclərə ayrılan 25 dəqiqə isə burada bitmək üzrədir. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Bizdən ayrılmayın, günün 24 saatı bizi 3W.azadlıqradiosu.az ünvanından axtarıb dinləyə bilərsiniz. İstər Avropadan, istər Amerikadan, istərsə də Qafqazın özündən. Hələlik, Qafqaz!
Gözünü bağla, sənə şirin yuxular Lay lay, Azərbaycanım Lay lay, vətənim, ana torpağım Lay lay, xalqım, yazı, millətim Lay lay, gözünü bağla, sənə şirin yuxular Yat, başı bəlalı, yuxulu xalqım Nə qədər işıq salan yoxdur göz Və nə qədər güvən yoxdur söz Və lap doyunca yat, yer rahat Olsun gərək, döşək verək Kirvin altı, üstü qızıl Gözünü dikənin gözünə qıfıl Can vətən, sözünü demiş Şəhidlərin məzarında yer tapılar Qazilərə də, kəfəni toxuyan dərzilərə də Amma sinəyə döyən millət Hər işi soraya qoyan millət Səhər yemək, yatağa gələcək Qarabağını sevən millət Sevki yenə də sözdə deyilir, rüşvət Artıq üstə verilir, sabir söyən dövür sanki Hamı yenə də yuxuda deyinir Hakimiyyət səddi deyilir, düz qərar çox səddi deyilir Amma dərdi yayan səbəb bu millətə içdən gəlir Gözümün önünə kabus gəlir Bu millət cadılanır Səhər çörəyə qurt yağını Axşam şəraba keçi qanını Qatıb xeyli iştahlanıb Nə qəribə vəziyyət alınıb İlanlar boğaza dolanıb Səhər saçan quyruğu ilə hörümçəklər Üz torunda çox qocalıb Ölmək bilmir, qışda gəlir Qarda yağır, şəhid çırağı sönmək bilmir Hədəfə yaxın millət Amma hayf ancaq yuxuda millət Belə gözəl, təmiz niyyət olur İçdə mütləqiyyət qəlb keçirir Əlinə sükanı bayraq verir Əmələ təkanı, adına ləkəni Yaxır millət, səs salmayın, yatır millət Lay lay, Azərbaycanım Lay lay, vətənim, ana torpağım Lay lay, xalqım, yazı, millətim Lay lay, gözünü bağla, sənə şirin yuxular Lay lay, Azərbaycanım Lay lay, vətənim, ana torpağım Lay lay, xalqım, yazı, millətim Lay lay, gözünü bağla, sənə şirin yuxular Yat, başı bəlalı xalqım yenə də yat Göz bəbəklərində yuxulu varını yoxunu köpüyə sat İllərin yalancı tarixində səyfələr çürük Ürək dözür, yaralar laxtalandı Əsirlər üzü bozardı kütlənin üzü Yolu yolsuzların izi bizə unutdurub bizi Çökəndə xalqımın dizi Yeri tozlar sovurdu, sordu qanını iynə gələnlər Nə gəlir isti sabahlar, nə bitir soyuq dünənlər Nə vətən, nə də ki bayraq arzusunda qəlbim İstərəm ki, kağızlarda, qanun əməllərdə olsun gözlərəm Mən ümidi içdə gizlərəm Bugün qələm, sabah silah Qarabağdan əvvəl Gəlin geriyə Bakını qaytaraq Küçədə adamların üzündən yağır vəhşilik və qəm Bu nifrət içimizi yandırdı Biz nə dostluq, nə düşmən Nə kasıblarda var üsyan Nə varlılarda mərhəmət Nə ölümdən əvvəl sevinç Nə ölümdən sonra cənnət Yat, başı bəlalı, yuxulu xalqın damarlarını kəs və yat Çətin həyatı şirin yuxuya sat, əbədi yuxuya get Qanın sənə haramdır, o da tökülsün Bir kərə yüksələn bayraq indi min dəfə Hamı bilsin, aç gözünü vətəndaşım Azərbaycan yoxdur xəritədə Balaca nöqtə əsirlərlə görən yoxdur Mir Cəfər Bağırovlardan əvvəl Səfəvilərdən əvvəl Atropatdan başlamışdı bütün saxta hiləgər əməllərin içində
içinden üst bedavasında bamsı beyreğinde keleylerini gizledi dastanlar döktü gallar çaldıranda uzak mıfırat kuranın yakın slavyalar İranlı karlıklarda kan dökende vergiler çalışlar hücuma keçti kanını içti Ermenilerin eserlerle biz de haksız hücumlar etti kırdık esirlerle sovyetlerde en tez giren ve en geç çıkan ele bilirsiniz 20 yanvar oldu sovyetler yıkan soyun muharibe her şey oldu yüreğin eliyle biz de ele bilirik bizim isyan bizim bicikliğiyle
vay vay Azerbaycan'ım vay vay vatanim ana torpağım vay vay halkım yazım milletim vay vay gözünü bağla sen eşirin yuhular vay vay Azerbaycan'ım